ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Săptămâna politică moldovenească văzută de un editorialist de la Chișinău, un altul din provincie și de directorul unei agenții de presă. Dicționar european despre interzicerea partidelor comuniste și a însemnelor totalitare și Congresul Puterilor Locale și Regionale și îngrijorarea față de evoluțiile din Ucraina, dar și din Moldova și Georgia. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Ucraina și Rusia s-au înțeles asupra livrării de gaze, cel puțin pe perioada iernii, a anunțat președintele rus Vladimir Putin după o discuție între patru ochi cu omologul său ucrainean, Petro Poroshenko, la Milano. Ceva mai devreme, după discuțiile cu Vladimir Putin, François Hollande și Angela Merkel, Poroshenko a afirmat că a fost înregistrat un progres moderat la discuțiile cu privire la disputa privind livrările de gaze din Rusia. Rusia a oprit livrările de gaze spre Ucraina și cere Kievului să plătească miliarde de dolari în arierate. Liderul ucrainean a spus că s-a căzut de acord asupra parametrilor de bază ai unui nou contract cu Moscova și că e nevoie acum să se discute cum va fi finanțat acest contract. Putin a descris discuțiile drept bune, în timp ce Hollande a spus că se poate ajunge la un acord. Întâlnirea față în față Putin-Poroshenko de vineri a avut loc în marginea summitului Europa-Asia de la Milano în Italia. Partenerii externe a Chișinăului sunt gata să pregătească un pachet energetic anticriză pentru Republica Moldova, inclusiv asistență financiară, în cazul unei eventuale crize a gazelor, ce ar putea să apară în contextul negocierilor dintre Ucraina și Rusia, a spus la o conferință de presă ministrul economiei Adrian Candu. Mult presă îl citează pe Candu cu declarația că guvernul american, cel german, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și-au exprimat îngrijorarea cu privire la pericolul pe care îl constituie pentru Moldova o eventuală criză a gazelor și sunt dispuși să contribuie financiar în regim de urgență dacă va fi nevoie de suplimentarea rezervelor naționale de păcură și cărbune ale Moldovei în prag de iarnă. Ministrul Economiei Adrian Candu a cerut să fie scos de pe lista de candidați a Partidului Democrat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei de la Chișinău, citat de IPN, Candu a afirmat că va rămâne deocamdată în funcție de ministru pentru a-și îndeplini sarcinile care revin înaintea sezonului rece, după care se va alătura din nou echipei PDM. Codul electoral din Republica Moldova prevede că toate persoanele cu funcții publice, care figurează pe listele de candidați la alegerile parlamentare, trebuie să renunțe la aceste funcții. Termenul limită până la care puteau să facă asta a expirat la 15 octombrie. Partidul Liberal Reformator a propus partenerilor din coaliția de guvernare, dar și partidelor extraparlamentare care împărtășesc ideea europeană, semnarea unui pact de garanție pentru promovarea neabătută a cursului european. IPN citează pe liderul PLR Ion Hadârcă cu declarația că un astfel de pact este necesar, mai ales în contextul intensificării presiunilor din partea Rusiei la nivel regional și prin agenții săi în Republica Moldova. Premierul georgian Irakli Garibashvili a afirmat că încercările Georgiei de a normaliza relațiile cu Rusia au fost până acum fără succes. Garibashvili a făcut această declarație după ce Moscova a anunțat că va semna un tratat de alianță și integrare cu regiunea separatistă georgiană Abhazia. Tratatul prevede crearea unei infrastructuri de apărare comună între Rusia și Abhazia, formarea unor forțe de poliție comune și un spațiu economic mai integrat. În 15 octombrie, președintele Georgiei, Gheorghe Margelaș, a emis o declarație de urgență în legătură cu acest tratat. Moscova a recunoscut Abhazia ca stat independent după scurtul război ruso-georgian din 2008. Și președintele în exercițiu al Comisiei Europene a declarat că epidemia de Ebola nu este doar problema unor țări din vestul Africii, ea s-ar putea transforma într-o catastrofă umanitară majoră. José Manuel Barroso a declarat astăzi la Milano că liderii din Uniunea Europeană vor discuta despre criza Ebola la un summit săptămâna viitoare la Bruxelles.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Săptămâna moldovenească a fost dominată de campania electorală. În ultimul raport prezentat de Asociația Promolexier, deja se vorbea despre încercări de influențare a votului prin acordarea de cadouri electorale. Tamara Grâșdeanu a stat de vorbă cu editorialistul Victor Ciobanu, cu directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică, și cu un editorialist din provincie, Victor Cobăsneanu, de la Observatorul de Nord, despre temele săptămânii ce se încheie.
Editorialistul de la Ziarul Național, Victor Ciobanu, notează că la două săptămâni de la începutul campaniei electorale, goana după voturile alegătorilor este în plină desfășurare. În opinia lui, concurenții nu ezită să-și scoată în prim plan anumite realizări, lăsând în umbră promisiunile nerealizate. Victor Ciobanu observă că după ce au epuizat polemicile legate de listele de candidați, partidele s-au lansat în promovarea mesajelor electorale.
La democrație eminamente este prezent domnul Lupu ca lider de partid cu sloganele care au o tentă vădit socială. Am văzut deja banerele afișate ale PLD-ului care într-un fel a monopolizat tema integrării europene și mai puțin vizibil este deocamdată PLD-ul din jucătorii parlamentari pro-europeni. Comuniștii deocamdată sunt încă cam vagi și în discursul lor. Am văzut liderul comuniștilor care ezită de fiecare dată când este întrebat de susținerea sau inversa acordului de asociere. Eu cred că mesajul comuniștilor încă nu este bine ajustat. Socialiștii sunt unicii monopoliști pe subiectul Uniunii Vamale și acest personaj exotic al politicii moldovenești usatei.
Victor Ciobanu nu exclude că după alegeri ar putea să se producă anumite surprize în configurația viitorului parlament, deși majoritatea fotoliilor vor fi ocupate de actualele partide parlamentare. Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, crede că partidele pro-europene acționează prea timid în acest început de campanie, iar unitatea pe care o declarau anterior pare a fi șubredă.
Continuă, poate și mai amuflat ca înainte, războiul dintre o parte din membrii coaliției de guvernământ, deși contam că se vor epuiza aceste atacuri, înțepături suficient de ultrătoare, indirecte, după ce liderul PLDM a zis că candidatul formațiunii sale la funcția de prim-ministru va fi actualul premier Iurie Leancă. Înțeleg că bună parte din oponenții PLDM-ului, sau poate chiar toți, asta și-au dorit. Dacă pornim de la miza foarte mare, nu doar cine vine la guvernare și cine trece în opoziție, pe care va urma să meargă în continuare Republica Moldova, e vorba de cursul de dezvoltare și atunci așteptam la ceva mai mult activism.
Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, spune că electoratul din teritoriu nu a uitat de angajamentele trecute cu vederea de politicieni, dar nu au de gând să-i taxeze prin neparticipare la vot. Jurnalistul mai zice că, deocamdată, concurenții electorali nu prea bat pe la porțile oamenilor pentru a-și mări rândurile susținătorilor.
În provincie oamenii s-au învățat de acum să descurce de unii singuri, să rezolvă problemele fără prea mare ajutor din partea politicienilor. Nu-i miră nici faptul că în curând acestea vor merge prin sate și prin orașe, fiindcă așa este deprinsă lumea noastră politică. Se dormiteze 3 ani și 10 luni și ultimele 2 luni se meargă în popor. Nu sunt foarte entuziasmați, dar știți că oamenii vor participa la alegeri. Nu cred că o să fie o problemă pasivitatea oamenilor. Nu știu care vor fi rezultatele, dar oamenii mi se pare că vor fi activi.
A fost opinia lui Victor Cobăsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Din 3 noiembrie, Valentina Ursu vă invită la emisiunea electorală Eu și Votul Meu, de luni până vineri, la ora 14.
Într-o declarație adoptată la Strasburg, Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din Ucraina, dar și din țările vecine acesteia. Amintind că în precedenta sesiune, Congresul a condamnat anexarea Crimeei de către Rusia. El a condamnat ieri și intervenția militară în estul Ucrainei. Congresul, alcătuit din peste 30 de aleși locali și regionali din 47 de țări, a condamnat și toate formele de presiune rusești asupra vecinilor acestei țări. Relatează Iolanda Bădiliță.
În deschiderea dezbaterii care a precedat votarea acestui document, Congresul i-a ascultat pe reprezentanții guvernelor din Ucraina, Moldova, Georgia și Azerbaijan, țările asupra cărora Potrivit documentului, Rusia exercită presiuni. Declarația adoptată cu majoritate arată faptul că securitatea europeană este amenințată în mod serios de eșecul repetat al Federației Ruse de a respecta reglementările internaționale și principiile și valorile Consiliului Europei, pe care a promis că nu le va încălca în 1996, când a aderat la organizație. Ceea ce s-a întâmplat în Crimea, în Osetia de Sud și în Abhazia, dar și în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, ceea ce se întâmplă azi în estul Ucrainei este în totală contradicție cu Europa regională pe care dorim să o construim, se spune în document. Este aceasta o alianță împotriva separatismului care se manifestă în fostele state sovietice? L-am întrebat pe viceministrul afacerilor externe și integrării europene din Republica Moldova, Valeriu Chiveri.
It's a part of a larger alliance that includes a number of other prestigious international organizations that are dealing with this important issue for our countries.
Evenimentul de astăzi este partea unei largi alianțe care include un număr de organizații internaționale prestigioase care se ocupă de această importantă problemă a separatismului în țările menționate. Ucraina și Moldova trebuie să lucreze împreună pentru a face din această parte a Europei o zonă mai sigură. Nu este o sarcină ușoară. Ucraina susține Moldova în găsirea unei soluții pentru conflictul din regiunea transnistreană, iar acum Moldova, cu capacitatea sa modestă, încearcă să sprijine și să ajute Ucraina în lupta ei pentru demnitate și pentru câștigarea drepturilor în acea parte a estului Ucrainei.
And for their rights in that part of Ukraine, in the eastern part of Ukraine.
Mai toți oficialii din Ucraina, Georgia și Azerbaijan au vorbit în cadrul dezbaterii în limba rusă, tocmai pentru a arăta că limba rusă beneficiază de respectul cuvenit în toate aceste țări, inclusiv în Ucraina și Moldova. Viceministrul Valeriu Chiveri.
To show to our Russian partners that we're not against Russian culture, Russian language, Russian people.
It's
we're
true.
Against the policy the Russian Federation is promoting in this case in Ukraine, in our case too.
S-a vorbit în limba rusă în fața colegilor din Congresul Puterilor Locale și Regionale, mai ales pentru colegii noștri ruși, pentru a le arăta că nu suntem împotriva culturii ruse, a rușilor de rând, a limbii ruse, ci doar împotriva politicii pe care o duce acum Rusia în ce ne privește.
We have to be together. Moldova, Ukraine, Georgia, Azerbaijan. Because if we will just sitting and seeing who will be next, Latvia or Litva or Poland, who knows?
Trebuie să fim toți împreună. Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, pentru că nu putem să stăm și să ne uităm cine va fi următorul. Lituania, Letonia, Polonia. Trebuie să fim uniți pentru o pace stabilă în Europa. Prin evenimentele pe care le vedem acum în Moldova, Ucraina și Georgia, se încearcă schimbarea granițelor în Europa.
They're trying to withdraw the borders of Europe.
A spus Europei Libere și viceprimarul Kievului Oleksii Reznikov. Cât privește visul european împărtășit atât de Ucraina cât și de Moldova,
European integration not just a dream, it's a plan.
Uniunea Europeană nu este un vis, ci un plan, căci am spus că ne întoarcem în Europa. Ucraina este europeană și vrea să rămână aici.
So for us is also something that is very natural. Moldova is geographically and in cultural terms a part of Europe.
Și Moldova la fel este parte a Europei. Natural, geografic, limba noastră este deja limba Uniunii Europene. Încercăm să modernizăm țara, să o dezvoltăm și să aplicăm reformele democratice. Nu e ușor, căci vedem câteva reacții din partea unor capitale, iar o mare țară încearcă să stopeze acest proces. Însă guvernul nostru este determinat să meargă mai departe cu aceste reforme.
Our government is determined to move forward with this process.
A declarat la Strasburg Europei Libere viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Valeriu Chiveri. Strasburg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1, din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, revista presei de la București, toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Dicționar european.
Un partid politic care își schimbă numele nu face decât să aplice o politică comercială bine cunoscută. Atunci când un produs e compromis din motive de calitate sau de performanță, el trebuie rebotezat pentru a-i face pe cumpărători să creadă că achiziționează cu totul altceva. Așa s-a întâmplat cu aproape toate partidele comuniste est-europene după 1989, care au adoptat rapid eticheta socialistă sau social-democrată, refăcându-și virginitatea, cum se spune cu cinism în politologia franceză. Singura excepție notabilă e Partidul Comunist Ceh, care și-a păstrat denumirea de comunist, în vreme ce celelalte descopereau virtuțile economiei de piață și se declarau partide centriste. În Cehia, ca și în Franța, niciun politician serios n-ar îndrăzni astăzi să spună că Partidul Comunist este extremist și să-l compare cu partidele fasciste. În alte țări, însă, nu s-a ajuns încă la o definiție serioasă a ceea ce înseamnă extremismul în politică. Tot în Cehia a fost publicat și primul manual școlar despre crimele comunismului. În Europa de Est, mai multe țări au scos pur și simplu partidele comuniste în afara legii și caută să le interzică și simbolurile. Tocmai în legătură cu acele simboluri s-a pronunțat Comisia de la Veneția, când a decis că simbolurile comunismului nu pot fi echivalente cu cele ale nazismului și că deci interzicerea lor în Moldova contravine libertății de exprimare. Țările Uniunii Europene care au interzis partidele comuniste sunt țările baltice, dar și România, cu toate că majoritatea clasei politice române provine din structurile vechi ale Partidului Comunist Român. Pentru a interzice simbolurile comunismului, ar trebui aplicată o grilă iconografică extrem de complexă și fragilă. Ar trebui determinat, de pildă, în ce combinație heraldică pot fi interzise secera și ciocanul, care figurează și astăzi în stema Austriei. În afară de țările baltice și România, Partidul Comunist a mai fost interzis doar în câteva țări musulmane și în Coreea de Sud. De altfel, și în Statele Unite funcționează în plină legalitate Partidul Comunist al Statelor Unite ale Americii, a cărui emblemă e secera și ciocanul și care abia la congresul de anul acesta a decis să abandoneze referința la marxism-leninism. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După semnarea declarației de independență, elitele politice din Republica Moldova au scos în afara legii Partidul Comunist Sovietic și au adoptat și o serie de decizii de natură să rupă tânărul stat de trecutul totalitar. Una din decizii dispunea naționalizarea tuturor bunurilor de care a dispus pe CUS. De altfel, înclădirea ocupată actualmente de Parlamentul de la Chișinău își avea sediul Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei. O altă decizie a vizat eliminarea monumentelor sovietice. Drept urmare, statuia lui Lenin, care îi făcea concurență lui Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost evacuată într-un parc. După 23 de ani, dezbaterile privitor la lichidarea vestigiilor sovietice totuși mai continuă, iar formațiunea care s-a declarat succesoare informală a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Partidul Comuniștilor, deși a suportat mai multe lovituri mediatice, continuă să fie creditată cu o doză semnificativă de încredere și pretinde să revină în forță în viitorul legislativ după scrutinul din 30 noiembrie, folosind în continuare simbolurile comuniste, secera și ciocanul, care ademenesc încă mulți nostalgici. PCRM, așa cum susțin unii sociologi, își asigură o cotă garantată de cel puțin 15% de voturi. Unii comentatori spun că și acest calcul politic ar fi stat la baza intenției partidilor pro-europene să încerce, fără succes, să interzică simbolurile comuniste, secera și ciocanul, încercarea care a fost tălmăcită de liderii comuniști drept un prim pas spre interzicerea formațiunii. Despre dezbaterele aprinse privind interzicerea însemnelor comuniste, i-am solicitat o opinie istoricului Sergiu Musteață, cel care a exercitat funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru studierea regimului totalitar comunist, creată în timpul exercitării interimare a funcției de președinte de către liberalul Mihai Ghimpu.
Tentativa de a interzice simbolurile Partidului Comunist totalitar și de a crea o comisie care ar scoate la iveală crimele acestui regim au fost întâmpinate dur de către exponenții partidelor de stânga și, în primul rând, a PCRM-ului. Anul trecut, parcă s-a pornit sau readus în discuție acest subiect privind interzicerea simbolurilor și dacă Parlamentul a luat o decizie, știm foarte bine decizia Curții Constituționale internaționale care a anulat această hotărâre a Parlamentului privind interzicerea simbolului comunist pe teritoriul Republicii Moldova. De fapt, le-a oferit această legalitate și astăzi, în continuare, PCRM-ul, dar și alții încearcă să le folosească, să le exploateze, deoarece le aduc dividende politice.
După ce Curtea Constituțională, consultând și Comisia de la Veneția, a repus în legalitate Secera și Ciocanul, interzise printr-o decizie parlamentară, puțin probabil că elita politică moldovenească se va mai încumeta să readucă acest subiect în atenția publică, spune Sergiu Musteață.
Nu cred că în Republica Moldova, în viitor apropiat, va fi curajul politic necesar ca să interzică Partidul Comunist și ca să interzică simbolica comunistă după deciziile care s-au luat în ultimul timp.
Improbabilitatea este alimentată și de apariția recentă pe scena politică a unei clone a PCRM-ului, Partidul Comunist Reformator. Mai mulți politologi conchid că simbolurile comuniste sunt invincibile atâta timp cât formațiunile politice care le folosesc au priză la nostalgicii care se identifică cu trecutul sovietic. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, semnată de la Bruxelles de Dan Alexe și de la Chișinău de Ala Ceapai, vinerea viitoare.
Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați programele mele și la Radio Moldova la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă la 19:30 în limba română, iar începând cu ora 20:25 și în limba rusă. Ne auzim în fiecare zi de sâmbătă la Europa Liberă și pe frecvențele postului național de radio.
Un articol apărut în New York Times pune în discuție argumentul că operațiunile sub acoperire menite să sprijine insurgențe în străinătate sunt eficace. Despre exemplele discutate, mai multe în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Studiul Agenției Americane pentru Informații și Contrainformații, realizat în contextul crizei siriene, arată că, în general, operațiunile CIA de a înarma și pregăti forțe insurgente străine au eșuat. Operațiunile au fost chiar mai puțin reușite atunci când forțe terestre americane nu s-au implicat. Acest studiu, despre care New York Times scrie că a fost prezentat la Casa Albă, a generat scepticism cu privire la eficacitatea unei acțiuni similare a Statelor Unite în Siria, în sprijinul unei opoziții divizate. Totuși, în aprilie 2013, Obama a autorizat înarmarea rebelilor sirieni la o bază din Iordania. De curând, administrația americană a decis să extindă operațiunea de pregătire unor forțe experimentate insurgente pentru lupta împotriva organizației Statul Islamic sau ISIS. Dezbaterea dacă Obama a ezitat prea mult în sprijinul opoziției siriene s-a reaprins odată cu cărțile scrise de Hillary Clinton și fostul consilier prezidențial Leon Panetta, care susțin că au sprijinit un plan prezentat în vara lui 2012 de către David Petraeus, care, în calitatea de atunci de director CIA, sfătuia să se înarmeze și pregătească grupuri mici de insurgenți sirieni în Iordania. La vremea respectivă, președintele Barack Obama a respins planul, dar discuțiile au continuat. În cele din urmă, Obama a semnat un ordin secret vizând pregătirea opoziției siriene, după ce s-a dovedit că președintele Siriei, Bashar al-Assad, a folosit arme chimice împotriva unor civili. După ce inițial planul viza înlăturarea lui Assad, acum el a fost reorientat să combată ISIS, dușmanul lui Assad. Raportul CIA conchide că sprijin sub acoperire acordat unor insurgențe eșuează dacă militarul american nu se alătură, cu o singură excepție recentă. Sprijinul acordat în anii 80 mujahidinilor afgani împotriva ocupației sovietice. Dar acel succes se explică și prin faptul că agenți pakistanezi la vremea respectivă lucrau cu rebeli. Acea situație are și o fațetă amară, pentru că o parte dintre mujahidini au format ulterior Al-Qaeda, cea care a pus la cale și executat atentatul terorist în septembrie 2001. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București dezbate în continuare problema declarației președintelui de la București, Traian Băsescu, despre apartenența premierului Victor Ponta, candidatul creditat cu cele mai mari șanse în a câștiga alegerile prezidențiale din 9 noiembrie, la Serviciul de Informații Externe pe vremea când era procuror. Tania Radu.
În așteptarea urmărilor concrete ale scandalului Ponta, ofițer acoperit, scena campaniei electorale pentru prezidențiale se vede în presă ca un fel de concurs de scenarii. Tudorel Lurian, care scrie pe platforma Vocile Dreptei și este azi preluat de evenimentul zilei, evaluează de pildă ce s-ar întâmpla dacă s-ar retrage din cursă europarlamentarul Monica Macovei, candidat independent și, respectiv, ce s-ar întâmpla dacă s-ar retrage candidata Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea. Cele două aspirante la fotoliul prezidențial își împart, practic, moștenirea programului politic al lui Traian Băsescu, așa cum s-a arătat deja de mai multe ori în comentarii. Macovei defilează însă cu ideile lui Băsescu, independența justiției mai ales, în timp ce Udrea este percepută ca susținută de Traian Băsescu și cam atât. Amândouă sunt cotate cu procente insuficiente ca să le ducă în turul al doilea. Elena Udrea are în spate un partid politic care, prin disciplina existentă într-o asemenea organizație, ar putea influența votul. Dacă s-ar retrage din cursă și ar recomanda susținerea Monicăi Macovei, Tudorel Urian crede că Macovei ar primi mare parte din electoratul care l-a votat cândva pe Băsescu. În schimb, dacă Monica Macovei ar fi cea care ar abandona, susținătorii ei n-ar vota-o în veci pe Elena Udrea. Concluzia este lăsată pe seama cititorului. Alexandru Lăzescu constată și el într-un articol apărut pe site-ul Contributors că programul politic al președintelui Băsescu se află încorporat în mod paradoxal nu în candidatul pe care îl susține, Elena Udrea, ci în Monica Macovei. Altceva îi atrage însă atenția. Revenirea tendinței de a se vota pentru candidatul care asigură liniștea. Exact ca în 1992, când după convulsii sociale și politice majore, Ion Iliescu candida sub sloganul "Un președinte pentru liniștea noastră". Sloganul de acum al lui Victor Ponta, favoritul sondajelor deocamdată, ar induce aceeași idee în formula "Președintele care unește", consideră Lăzescu. El crede că și sloganul celui de-al doilea clasat în sondaje, liberalul Klaus Iohannis, ar avea același înțeles, și anume România lucrului bine făcut. Comentatorul consideră însă că liniștea ar fi fatală României în clipa de față, care însemna capacul pus peste dosarele anticorupție și peste toate impulsurile scormonitoare ale presei și ale societății civile. Ceea ce agravează contextul politic actual este, în opinia lui Alexandru Lăzescu, faptul că socialdemocratul Victor Ponta combină tendința de a proteja corupția cu incompetența. În guvernări precedente, cel de-al doilea defect s-a semnalat mai degrabă la guvernările de dreapta, în ciuda bunelor lor intenții programatice. Fostul consilier prezidențial al președintelui Băsescu, Valeriu Turcan, a acordat un interviu la ziare.com, în care își spune părerea despre miza aruncării pe piață de către președinte, a acuzației că premierul Ponta ar fi fost ofițer acoperit al Serviciului de Informații Externe până în 2001. Era procuror la vremea respectivă, deci fapt neconstituțional. Băsescu vizează mai multe, spune Turcan. Pe de o parte, să-l așeze pe Ponta pentru totdeauna sub umbra necinstei, a minciunii. Pe de alta, să-și asigure culoar pe care să poată performa din nou ca un politic după plecarea de la Cotroceni. Și nu în ultimul rând, să repună în discuție, în alți termeni, relația dintre serviciile secrete și sfera politicului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Svetlana Cernov.
Abonații ziarului Est Curier vor afla că aleșii poporului au votat unanim la ultima lor ședință proiectul decizii cu privire la extinderea în raionul Criuleni a rețelei de monitorizare video a traficului rutier. În pagina 4, cititorii vor găsi investigația Nistrul groapă de deșeuri, semnată de jurnaliștii Natalia Barbier din Bender și Tudor Iașencu din Rezina. Autorii au investigat mai multe aspecte ale poluării, cele mai importante surse de apă potabilă din țara noastră, ca să rezolve problema insuficienței acute a medicilor de familie în câteva sate din raionul Criuleni, la finele anului 2012, centrul de sănătate din Hârtopul Mare, care deservește 4 localități, a fost delimitat de centrul medicilor de familie Criuleni și transmis în gestiune economică unui SRL din Chișinău. După aproape 2 ani de gestiune de către acesta, mai mulți medici de familie așa și nu au mai fost angajați, iar agentul economic a uitat să-și onoreze multe alte obligațiuni contractuale. Autorul scrie despre motivele care au stat la baza rezilierii contractului cu SRL respectiv și trecerii medicinii primarii din 4 sate în subordinea Centrului de Sănătate Criuleni.
Cu ziarul Est Curier din Criuleni punem punct emisiunii noastre.
Radio Europa Liberă.